beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.
Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin.
Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-61 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Maisin, Wenda Lubis sebagai Jaran Bangkal, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Haryoko sebagai Empu Renteng, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Idris Afandi sebagai Macan Kombang, Narto sebagai Adisara, Budi Kelontong sebagai Julung Wangi, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Pendekar Lau dan Mesin sedang mengintip jalannya pertandingan antara para pendekar pilih tanding di pelataran Candi Sorabana. Mereka sama sekali tidak menyadari bahaya mengancam di sekeliling mereka. Mesin terkejut ketika menengok ke sekitarnya. Ada kira-kira 20 orang bersenjata mengepung mereka.
Hai, kalian berdua jangan berusaha untuk melawan kami, ha?
Jangan salah sangka, saudara. Kami datang bukan dengan maksud mencari permusuhan.
Kalian telah berani sekali datang dengan menyelinap dan mengintip apa yang kami lakukan di tempat ini. Hal itu tentu tidak akan membuat senang pimpinan kami. Kalian harus kami tangkap dan kami bawa ke depan pimpinan kami.
Apa kesalahan kami hingga kami harus ditangkap?
Mengintip atau mencuri dengar apa yang dilakukan seseorang adalah pekerjaan buruk yang di negeri kami dapat dihukum berat.
Baiklah, kami mengaku bersalah.
Hei, tunggu! Kalian tidak bisa datang dan pergi seenaknya di sini.
Kami sudah mengaku bersalah, dan kami bersedia pergi dari sini.
Iya, kami tak akan mengganggu kalian. Dan sebenarnya kami tak mempunyai sangkut paut urusan dengan apa yang kalian lakukan di pelataran Candi Surabana.
Kalian mengaku bersalah. Itu baik. Tapi kalian tidak bisa begitu saja meninggalkan tempat ini.
Kami tidak menyukai keributan, saudara.
Ini bukan soal suka atau tidak suka. Tapi kedatangan kalian di tempat ini sudah memancing keributan. Kalian sepertinya bukan penduduk asli desa ini. Kalian pasti berasal dari jauh.
Iya, memang kami berasal dari jauh. Kami bukan warga asli negeri ini.
Nah, untuk itu, kalian perlu kami periksa dengan seksama.
Jadi kalian mencurigai kami?
Mengapa kau tanyakan hal itu? Sudah jelas bahwa kami mencurigai kalian.
Sudah loh, jangan dengarkan. Mari kita pergi.
Awas, jangan sembarangan. Kalian hanya berdua dan kami lebih dari 20 orang.
Kami tidak takut walaupun kami hanya 2 orang.
Kau seorang perempuan, berani sekali kau berkata begitu di depan kami. Rupanya kalian mempunyai kepandaian juga.
Iya. Walaupun hanya sedikit, kami mempunyai simpanan beberapa jurus untuk berjaga-jaga di jalan.
Hei, pendekar asing. Sekalipun kalian mempunyai simpanan ratusan jurus, kalian tidak akan bisa berbuat banyak di daerah kami. Kalian mau bukti?
Begitu orang bertubuh tinggi besar selesai bersuit, yang tak lain adalah jaran bangkal salah seorang kaki tangan Empu Tong Bajing. Dari balik semak belukar yang gelap, bermunculan sekitar 20 orang. Jadi jumlah mereka sekarang tak kurang dari 40 orang.
Nah, bagaimana? Kalian lihat sendiri betapa rapinya pengamanan kami. Aku masih bisa menambah jumlah mereka 2 kali lipat kalau memang diperlukan. Kalau kalian masih juga ingin melawan, berarti kalian orang-orang yang tidak waras. Kalian pasti akan binasa di tangan kami.
Bagaimana, Lau?
Kupikir sebaiknya kita menyerah saja.
Dan membiarkan mereka menangkap kita.
Kita lihat saja bagaimana perkembangannya nanti.
Hei! Jangan bisik-bisik! Kami tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menunggu kalian berunding.
Baiklah. Kami menyerah. Tapi kami tidak mau diikat.
Apa perlunya mengikat kalian? Kalian pikir kalian bisa lolos? Ayo, jalan!
Sementara itu di tengah pelataran Candi Surabana, masih terus berlangsung pertarungan antara Macan Kombang dan Julung Wangi. Julung Wangi sadar bahwa musuhnya kali ini sangat berbahaya karena memiliki kuku-kuku beracun. Sementara itu Macan Kombang pendekar dari lereng Gunung Bromo itu sama sekali tidak memberi kesempatan pada pendekar dari Desa Sadek. Dia terus memburu dengan jurus-jurus macan yang bermacam-macam bentuk dan wataknya.
Yes!
Bagaimana Macan Kombang? Kita sudah merampungkan 20 jurus dengan baik.
Bagus. Tidak percuma kau menyandang nama pendekar telapak besi dari Sadeng. Pantas jumlah muridmu bertambah banyak. Rupanya kau tekun berlatih dan berhasil mengumpulkan kemajuan-kemajuan yang lumayan. Tapi, tunggu dulu.
Apakah kau mempunyai jurus simpanan yang pantas untuk ditonton orang?
Tidak. Kau sudah pernah melihat jurus ini? Hanya sekarang sudah kuperbaiki dan kumatangkan sedikit. Kau ingin melihatnya lagi, Julung Wangi?
Boleh. Boleh saja.
Nah, bersiaplah.
Julung Wangi melompat mundur 3 batang tombak. Dia tahu lawannya kali ini akan menggunakan jurus andalannya yang bernama Macan Angok. Jurus ini memang berbahaya dan tidak pernah diajarkan Macan Kombang pada murid-muridnya.
Kau curang Macan Kombang.
Semula kukira kau sudah mematangkan ilmu yang kau miliki selama ini, Julung Wangi. Tapi ternyata perkiraanku meleset. Kau tidak berubah dari setahun yang lalu.
Kau licik dan curang.
Kau harus bersembunyi dulu paling tidak 2 tahun, Julung Wangi. Jalan keluar sebelum ilmu yang kau miliki pantas dilihat orang.
Kau pikir kau sudah memenangkan pertarungan ini?
Cukup, Patung Kombang. Tolong Papa Julung Wangi ke pinggir.
Gebok luyur. Apa maksudmu turun ke tengah pelataran Candi Sorabana ini? Apakah kau mau meneruskan apa yang telah gagal diraih Julung Wangi?
Tidak. Aku turun ke tengah pelataran ini untuk memberi peringatan keras padamu, Macan Kombang. Kau telah berlaku curang. Kau licik.
Jangan berkata sembarangan, kebok luyur.
Kau menggunakan kukumu yang mengandung racun untuk merobohkan Julung Wangi. Apakah itu bukan suatu kelicikan?
Ini pertarungan demi menjaga kehormatan dan harga diri seorang pendekar. Kalau memang Julung Wangi cukup gesit dan berilmu tinggi, dia tidak akan pernah menjadi korban kuku beracunku ini. Di mana letak kecuranganku, kelicikanku? Kita bertarung untuk menang.
Walaupun dengan cara yang paling busuk.
Yang penting menang. Apapun cara yang dipakai.
Baik. Kalau begitu, aku akan menjadi lawan tandingmu yang berikutnya. Boleh. Kau boleh menggunakan kuku beracunmu. Dan aku akan menggunakan ini.
Setelah lebih dari 3 tahun tidak pernah bertemu, kau masih juga membawa mainan anak-anak itu ke bawah keluyur.
Memang, ini memang barang mainan. Aku yang akan memainkannya dan kau yang akan menjadi sasarannya, Macan Kombang. Siaplah.
Kebo Kluyur melompat terengginas kiri kanan sambil mengayunkan kala rantai, senjata yang menjadi andalannya. Macan Kombang menggeram gusar karena beberapa kali hampir saja tersambar kepalanya. Kalau sampai itu terjadi, dia tahu tidak bakal dapat melihat cahaya matahari esok pagi. Kebo Kluyur terus memburu, tapi karena terlalu bernafsu, dia lengah. Dan kesempatan baik itu buru-buru dimanfaatkan Macan Kombang untuk merobohkan lawannya.
Hmm,
Apa maksudmu, Adisara? Mengapa kau turun gelanggang sebelum pertandingan ini selesai?
Aku ingin menggantikan Paman Gebok Bijur yang agaknya kurang siap untuk bertanding.
Hei, pendekar dari Silap Bunga. Aku tidak keberatan menjadi lawanmu. Tapi turutilah peraturan yang berlaku. Jangan main selundup seperti kucing dapur begitu.
Adisara, minggirlah. Aku masih bisa melayani cakaran macan dari lereng Bromo itu. Minggir!
Kalian seperti bocah-bocah kecil berebut gula-gula. Mengapa kalian tidak sekalian maju bersama-sama?
Macan liar!
Iya, macan liar.
Rupanya bukan hanya jurusmu yang bertambah maju, melainkan juga kesombonganmu. Maaf, Paman Gembok Luyur. Biar aku saja menghadapi pendekar congkak ini.
Adisara, itukah jurus pembukaan setan rebutan sajen? Sungguh mengerikan nampaknya. Bolehkah aku melihat kelanjutannya?
Tentu saja boleh.
Dia. Ikan Sambi, mana yang lebih hebat menurut pendapatmu? Macan lereng Bromo itu atau Adisara dari desa Silabunga?
Kakak, serangan macan kumbang itu lebih berbahaya.
Aku berpendapat sebaliknya. Jurus setan rebutan sajen berada satu tingkat di atas macan amok. Tapi kalau Adisara tidak hati-hati, memang dia bisa menjadi mangsa kuku macan kumbang.
Pertarungan berlangsung dengan sengit sekali. Macan Kombang nampak keteter menghadapi gerakan aneh dari jurus setan rebutan sajen. Adisara dengan cepat sekali menyerang bolak-balik seperti mau merogoh jantung atau ulu hati lawannya. Mendadak Macan Kombang meraung keras sekali. Kemudian dengan gerakan kilat merogoh lipatan jubahnya yang berwarna hitam dan...
Awas Adisara! Yeah!
Gembok Luyur, tua bangka tidak tahu malu. Turunlah sekalian ke gelanggang. Aku masih sanggup menghadapi kalian berdua. Jangan main seroboh seperti pencuri busuk.
Macan Kombang, kaulah pencuri busuk itu sendiri. Lihat, lihatlah para hadirin. Saking bernafsunya memenangkan pertarungan, Macan Edan ini telah menggunakan senjata rahasia.
Gembok Luyur lalu membungkuk beberapa kali dan memungut benda berwarna putih dari pelataran Candi Surabana. Benda itu runcing dan bentuknya mirip kuku seekor macan.
Oh, pendekar tengik! Kau pantas mampus di tanganku macan licik.
Tunggu! Tak ada perlunya ribut di antara teman sendiri. Kita semua adalah teman, bukan musuh. Seperti yang telah Tuan Kepu Mundarang katakan, bahwa pertandingan ini janganlah dijadikan gelanggang pembunuhan yang haus darah. Bagi yang menang ataupun yang kalah, tetap akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kediri. Karena itu, janganlah bertarung sampai salah seorang menjadi binasa, menjadi korban pukulan maut temannya sendiri.
Ya, kalau begitu, pertandingan besar yang kita tunggu-tunggu selama ini tidak banyak artinya.
Iya, pertandingan ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan.
Kalau begitu, lebih baik aku jadi penonton saja.
Macan Kombang, Gembok Luyur, dan Adisara segera melompat meninggalkan tengah gelanggang. Tapi belum sampai mereka meletakkan pantatnya di tempat masing-masing, mendadak Jaran Lecong masuk.
Jaran Lecong. Jong. Siapa yang kau bawa-bawa kemari itu?
Entahlah Tuan Kubajil. Dia tidak mau menyebutkan nama dan asal-usulnya. Dia memaksa memasuki Candi Surabana. Karena itu dia kami tangkap dan kami hadapkan kemari.
Dia tidak mau menyebutkan nama dan asal-usulnya.
Yang jelas dia pasti mempunyai niat yang buruk, Tuanku.
Mengapa kau mempunyai anggapan begitu, Jaran Lejong? Apakah kau merasa dirimu yang paling baik, yang paling berjasa dalam kelompokmu?
Tutup mulutmu. Kau tidak kami undang. Kau datang diam-diam. Bagaimana kau bisa kami anggap punya niat baik?
Mengapa aku tidak diundang? Coba, kau jawab pertanyaanku.
Apakah kau merasa pantas untuk kami undang? Kau tidak tahu bahwa mereka yang ada di pelataran candi ini adalah para pendekar tangguh. Para pendekar pilih tanding. Mereka pantas mendapat undangan kehormatan itu. Sedang kau tidak.
Jadi aku tidak diundang karena dianggap tidak pantas menghadiri pertemuan penting ini?
Iya, begitu.
Apa ukurannya pantas dan tidak pantas?
Biar aku yang menjawab, Jaran Lejong. Kau tahu persyaratan apa yang harus dimiliki bagi para pendekar yang hadir di pelataran Candi Sorabana ini? Dengar. Pertama, dia harus seorang pendekar tangguh yang mampu mewakili 3 atau 4 desa sekaligus. Dan kedua, dia bukan kaki tangan pemerintah Singasari yang sampai sekarang ini masih tercecer di mana-mana. Nah, kalau kau memenuhi 2 persyaratan ini, kau boleh menjadi salah seorang peserta dalam pertandingan ini.
Rasanya aku memiliki 2 persyaratan itu.
Di sini bukan hanya mulut yang berbicara, tapi harus disertai bukti nyata.
Aku sanggup membuktikannya.
Bagus, Jaran Lejong.
Iya, Tuanku.
Coba berilah dia kesempatan untuk membuktikan pengakuannya.
Baik, Tuanku Bajin.
Jaran Lejong melompat 3 tindak ke belakang, sementara gadis aneh yang berpakaian seperti seorang petani masih berdiri di tempatnya dengan tenang. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami gadis aneh itu? Dan bagaimana nasib pendekar Low serta Mesin? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.